Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Danas je utorak, 25. jul, a ovo su najvažnije vesti. Državljanin Afganistana ubijen, dvojica ranjena u obračunu kod Subotice. Antiratnom aktivisti iz Rusije odbijen privremeni boravak u Srbiji. U Izraelu masovni protesti i sukobi demonstranata sa policijom nakon usvojenog zakona o reformi pravosuđa. Pedro Sanchez na čelu privremene vlade Španije. Sutra u Srbiji oblačno, svežije i mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, tek što je nakon poplava opština Arilje izašla iz vanredne situacije, uvedena je ponovo zbog nevremena koje je pogodilo ovaj kraj. Prvi čovjek opštine, Predrag Maslar.
Prvo smo imali poplavi, klizišta, sada smo imali grad ogromnih razmera, sada smo u situaciji da moramo da tražimo pomoć države, jednostavno nemoguće je sve ovo izdržati sa budžetom s kojim mi raspolažemo.
U novoj epizodi Postscriptuma Dragan Štavljanin analizira rezultate izbora u Španiji.
Desnica u Španiji nije ostvarila očekivani rezultat, ali u zemlji podeljenoj po mnogim osnovama, uključujući i oko Frankove prošlosti, tek prestoji velika borba ko će njome vladati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan muškarac je poginuo, a dvojica su ranjena u oružanom sukobu koji se dogodio kasno sinoć u blizini Subotice. Kako se navodi u saopštenju subotičke policije, oni su po prijavi da se u šumi na periferiji naselja Hajdukovo čuju pucnji, izašli na teren i u blizini autoputa zatekli beživotno telo državljanina Afganistana. Na istom mestu je pronađen i povređeni državljanin Afganistana. Policiji je iz subotičke bolnice naknadno prijavljeno da se kod njih nalazi još jedan povređeni, dodaje se u saopštenju. Direktor opšte bolnice u Subotici Saša Dželebđić izjavio je danas za Radio Slobodna Evropa da su dvojica muškaraca zbrinuti u toj ustanovi, da su u stabilnom stanju i da nisu životno ugroženi. Prema njegovim rečima, oni su zadobili povrede vatrenim oružjem u predelu donjih ekstremiteta i nalaze se na odeljenju za ortopediju. Istraga o ovom slučaju je u toku. Antiratnom aktivisti poreklom iz Rusije, Vladimiru Volohonskom, odbijen je produžetak privremenog boravka u Srbiji, saopštilo je danas nevladino rusko-demokratsko društvo, čiji je Volohonski suosnivač. Volohonski je opozicioni političar iz Sankt Peterburga, a u Srbiju je stigao u maju 2022. posle pritisaka i progona u svoj zemlji, gde je kao stranac imao dozvolu za privremeni boravak. Rusko-demokratsko društvo ocenjuje da je takva mera nastavak nezakonitog pritiska na rusku antiratnu zajednicu u Srbiji, kraj citata. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednostno informativna agencija nisu odgovorili na hitan upit Radija Slobodna Evropa o razlozima da se Volohonskom odbije privremeni boravak u Srbiji. Ovo je drugi sličan slučaj u manje od dve nedelje u kojima vlasti u Srbiji članovima te nevladine organizacije koja se protivi režimu Vladimira Putina i ruskoj invaziji na Ukrajinu izriču mere.
slobodnaevropa.org.
Vozač kamiona na kojeg je danas prepodne naleteo putnički voz na delu pruge Divci-Valjevo preminuo je od posledica povreda, saopštila je infrastruktura Železnice Srbije. Nesreća se dogodila u 10 sati i 15 minuta na putnom prelazu obezbeđenom svetlosnom signalizacijom i saobraćenim znakovima na putu. Putnički voz išao je iz Zemuna za Bar. U ponedeljak uveče stradale su dve osobe, a jedna je povređena kada je teretni voz naleteo na automobil na pružnom prelazu u Vrčinu. Hitna pomoć primila je poziv u nešto posle pola 12, a na teren su izašle dve ekipe, rekla je za Radio Televiziju Srbije doktorka Ivana Stefanović.
Jedna ekipa je žensku osobu od 17 godina prevezla u bolnicu u Tiršovoj, druga ekipa nažalost mogla je samo da konstatuje smrt dve osobe.
Doktorka Ivana Stefanović u izjavi za Radio Televiziju Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature u toku noći i sutra ujutru usloviće lokalno jake grmljavinske procese u Beogradu, pa se može očekivati velika količina padavina za kratak vremenski period. Grad, kao i olujni vetar, koji kratkotrajno može dostizati i udare orkanske jačine, upozorio je danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Kako se navodi, nakon izuzetno toplog dana s temperaturom do 40 stepeni, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i osetnim padom temperature krajem dana zahvatit će severne, a sutra će se proširiti i na ostale predele Srbije. Prema podacima koje je danas izneo gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, ukupna šteta na teritoriji glavnog grada nakon velikih oluja proteklih dana procenjena je za sada na skoro 76 miliona dinara. Šapić je rekao da je najveća šteta pričinjena na stubovima javne rasvete i prateće opreme, kao i na stablima i vozilima koje su oštećena padom stabala. A zbog šteta koje je nanelo jako nevreme prošle sedmice, u delovima opština Arilje i Požega proglašena je vanredna situacija. Zasedaju štabovi za vanredne situacije i prave se planovi sanacije oštećenja na stambenim objektima. Kako javlja naša Novka Ilić, ni efikasna protivgradna zaštita ovoga puta nije pomogla.
U Arilju je jak grad koji je bio dva puta u razmak od dva sata naneo ogromnu štetu stambenim objektima, ali i poljoprivrednim kulturama. I teško je poljoprivrednim proizvođačima, kaže arilski malinar Rade Vučićević.
Nezgodan period za nas malinare i za nas seljake koji se bavimo proizvodnjom na otvorenom, što bi rekli, što zavisimo od vremenskih uslova. Jak intenzitet grada padao je u dva navrata.
U ovakvim vremenskim prilikama ne pomaže ni protivgradna zaštita. Strelci su reagovali na vreme i po instrukcijama, objašnjava dugogodišnji arilski strelac Sveto Nedeljković.
Za nekih 10-12 minuta ispalio sam 14 raketa. Ja sam baš pitao na poligonu kako bi bilo da nismo pucali, kaže, ne smemo ni da zamislim.
Taman što je posle poplave opština Arilje izašla iz vanredne situacije, ponovo se uvodi, rekao je Predrag Maslar, predsednik opštine.
Mesna zajednica Severovo, Radobuđa, Stupčevići, Krešnjevica, Latvica su mnogo su zakačeni sa ovim gradom, uništeni su, prvo smo imali poplave i klizišta, sada smo imali grad ogromnih razmera. Samo što smo izašli iz jedne vanredne situacije koju smo uspeli sami da saniramo iz sopstvenih sredstava, smo to radili, međutim sada smo u situaciji da moramo da tražimo pomoć države, jednostavno nemoguće je sve ovo izdržati sa budžetom s kojim mi raspolažemo.
I u Požegi je bila slična situacija. Najviše je stradalo selo Roge koje se graniči sa arijskom opštinom. Na gotovo svim kućama polupani su crepovi, popucala stakla. Stariji meštanin Desimir Stojković opisuje:
kada pada kao jaja, ali red, kad me jedan zbrišao preko kape po uvetu, ja dotičem u kuću, pa to pada, pola sata je to tuklo. Savi se dođe iz pravca Ulica, pa se vrati, pa dođe iz pravca Arilja. Pa to tuklo. Ja mislim da je ovo selo ravnjeno. I voće, i drveće, šuma i sve, stvarno ne pamtim.
Selo je bilo bez struje, oštećeni su krovovi i niz drugih šteta tek treba otklanjati. Predsednik mesne zajednice Roge Mišo Cvijović:
morali smo da isključimo celo selo jer u nekoliko domaćinstva počele su varnice i pustaćemo liniju po liniju. Borit ćemo se. Renovirali ovu staru školu i to bi šteta bilo sad da nam prokisne sve, da nam uništi, da ne znamo šta bi mogli posle da uradimo.
Štab za vanredne situacije donosi hitne mere, nabavlja se crep i deli na osnovu spiska koji je napravljen po prijavama samih građana, ističe predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović.
Da se proglasi vanredna situacija na teritoriji mesne zajednice Roge, imamo štetu i u mesne zajednice Stračkovo i u delu mesne zajednice Rupeljo, pa ćemo danas vidjeti da li ćemo i u te dve mesne zajednice proglasiti vanrednu situaciju. Saniramo štetu na građevinskim objektima, na kućama, i to je ono što će opština Požega pomoći. I u ovom trenutku ne mogu da kažem da ćemo moći 100% da pomognemo u sanaciji štete, a što se tiče poljoprivredne štete, to je zaista veliki novčani iznos i za taj iznos opština nema se sada.
I užičko selo Drežnik na granici sa arijskom opštinom pretrpelo je velike posljedice od grada koji je veličine teniske loptice padao oko 20 minuta. Oštećene su sve kuće, potpuno uništeni malinjaci, a malinari kažu neće se oporaviti ni za sljedeću sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Posle 15 godina od priznanja nezavisnosti Kosova, Češka prvi put šalje ambasadora u Prištinu, što su do sada blokirala dva prethodna predsjednika Češke, Vaclav Klaus i Miloš Zeman. Predsjednik Češke, Petar Pavel, imenovao je na predlog vlade 26 novih ambasadora te zemlje u svetu, među njima i na Kosovu, Bohumila Mazaneka, saopštilo je danas Češko ministarstvo spoljnih poslova. Češka je do sada u Prištini u ambasadi imala samo otpravnika poslova, jer su i Vaclav Klaus i Miloš Zeman bili žestoki protivnici odluke vlade tadašnjeg premijera Mireka Topolaneka iz 2008. godine da prizna nezavisnost Kosova. Na severu Kosova počele su da rade 74 nova pripadnika policije Kosova iz svih nacionalnih zajednica. Od toga je 45 iz Srpske, izjavio je zamenik direktora policije Kosova za sever Veton Elšani. Prema njegovim rečima, novi pripadnici policije su u fazi obuke. Trenutno je to faza njihove interne obuke, a obuka uključuje patroliranje, saobraćaj, uviđaje i tako dalje, rekao je on. Od ukupnog broja pripadnika policije Kosova više od 10% su pripadnici manjina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Policija u Izraelu sukobila se sa brojnim demonstrantima u ponedeljak uveče u Tel Avivu i Jerusalimu nakon što je državni parlament usvojio zakon kojim se ograničavaju ovlašćenja Vrhovnog suda. Prenosi Zoran Glavonjić.
Izraelska policija koristila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su blokirali autoputeve tokom protesta koji su došli pred zgrade parlamenta i Vrhovnog suda u Jerusalimu. Uhapšeno je više od 20 osoba. Desetine hiljada ljudi prepešačilo je tokom vikenda 70 km od Tel Aviva da bi protestovalo pred institucijama. Jedan od demonstranata rekao je BBC-u da prkosi diktaturi. Nikada se nećemo predati, rekao je neimenovani protivnik zakonskih izmena koje se svode na to da se sud spreči da odbaci postupke vlade koje oceni kao nerazumne. Na glasanju u Knesetu bio je i premijer Izraela Benjamin Netanjahu samo nekoliko sati pošto je otpušten iz bolnice nakon operacije srca u subotu. Izglasavanje zakona nakon meseci masovnih uličnih protesta zbog reforme pravosuđa je važna pobeda za predsjednika vlade. Međutim, pišu svetski mediji, ta bitka nije gotova i može da potraje mesecima, dok kritičari kažu da reforme desničarske vlade ugrožavaju izraelsku demokratiju. Opozicioni lider Jair Lapid najavio je zahtev Vrhovnom sudu da poništi novi zakon. Sindikalna konfederacija Izraela, Histadrut, zapretila je generalnim štrajkom, dok je hiljade vojnih rezervista, uključujući i pilote, obećalo da neće obavljati dužnost ako zakon bude na snazi. Zakon je izglasan sa 64 za i 0 protiv, jer je opozicija bojkotovala izjašnjavanje. Reforme pravosuđa u Izraelu izazvale su neke od najvećih protesta u njegovoj istoriji, dok stotine hiljada demonstranata izlazi na ulice od početka godine tvrdeći da bi te promjene zemlju mogle da odvedu u autokratiju. Neki od bivših šefova izraelskih službi bezbednosti i istaknute ličnosti iz oblasti prava izjasnili su se da su protiv pomenutih izmena. Argument premijera Benjamina Netanjahua je da vlada vodi politiku u skladu sa odlukom većine, ali da je voljan da nastavi razgovore sa opozicijom u cilju sveobuhvatnog sporazuma. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je usvajanje zakona u Izraelu žalosno. Predsjednik SAD Joseph Biden pozvao je izraelske vlasti da odlože planirane reforme.
Španski premijer Pedro Sanchez od danas je na čelu privremene vlade koja će ostati na funkciji sve dok ne bude izabrana nova vlada, pošto na parlamentarnim izborima održanim u nedelju nijedna stranka nije osvojila većinu. Kralj Felipe VI izdao je ukaz prema kojem Sanchez ostaje na čelu privremene vlade koja će se baviti tekućim poslovima dok novi šef vlade ne preuzme dužnost. Španska desnica ima većinu nakon izbora, ali nedovoljnu da sama formira vladu. Dok je Narodna partija desno od centra znatno popravila bilans u odnosu na prethodne izbore, ultradesničarski Vox je prošao mnogo gore. Ne samo u Španiji, nego i u Evropi mnogi su odahnuli što krajnja desnica, makar za sada, neće ući u vladu. To je tema Post Scriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Desničarske stranke su dobile više glasova od vladajuće levičarske koalicije na izborima u Španiji, ali nedovoljno da bi same formirale vladu. Ankete su pokazivale da će konzervativna Narodna partija osvojiti većinu sa ultradesničarskom Vox partijom. To bi značilo povratak krajnje desnice na vlast po prvi put od smrti diktatora Francisa Franka 1975. Međutim, Vox je dobio 33 mandata, 19 manje nego na izborima 2019. Španski analitičari su to proglasili iberijskim izuzetkom u odnosu na rastući talas ekstremne desnice u Evropi. Santiago Abascal, lider Voxa:
ovo je dan za zabrinutost jer nismo postigli ciljeve da izbacimo Pedra Sancheza iz Moncloa palate i verovatno će biti još jedni izbori na kojima ćemo to moći ponovo da uradimo.
Istovremeno, socijalistički premijer Pedro Sanchez se pokazao kao jedan od najžilavijih političara u Evropi.
Oni koji su se zalagali za seksizam, nazadovanje u pravima i slobodama, danas su propali. Nazadni blok Narodne partije sa Voxom je poražen.
Pojedinačno, najjača Narodna partija se nada da će formirati vladu. Njen lider Alberto Núñez Feijo.
Pobedili smo na izborima i zaslužujemo da pokušamo da formiramo vladu, kao što se to uvek dešavalo u španskoj demokratiji.
No desnici nedostaje 7 mandata za većinu i teško će pridobiti regionalne partije, pre svega katalonske i baskijske koje ne žele Vox na vlasti. Desnica može da računa na 170 od 176 neophodnih mandata za većinu, a Sanchez sa levičarskom grupacijom Sumar i ostalim strankama na 172. Sada ključ u rukama drži katalonska separatistička partija Junts, a ne Vox kako se činilo u oči izbora. Ukoliko se Junts uzdrži od glasanja, Sanchez bi zadržao vlast. U suprotnom, prevremeni izbori su sve izvesniji. Kakav god bude ishod, izbori su pokazali koliko je Španija podeljena. Sanchez je tvrdio da građani biraju između snaga napretka i reakcionarnog konzervativizma. Desnica nije toliko insistirala na socijalnim pitanjima kao drugde, jer je španska ekonomija među najbrže rastućim u Evropi. Inflacija je pala na 1,9%, dok je prosek u eurozoni 6,1. Doduše, nezaposlenost je 12,7%, najviše u eurozoni, ali je pre deceniju iznosila 26%. Umjesto toga, Sanchezovi protivnici su se fokusirali na sančizam, kako su nazvali njegov stil vladanja. Tvrde da Sanchez predstavlja pretnju zemlji njenim tradicijama i vrednostima. Narodna partija ga optužuje da je omogućio prevremeno oslobađanje 100 lica optuženih za seksualno nasilje, zatim za izdaju zbog saradnje sa katalonskim i baskijskim strankama i amnestiranja uhapšenih separatističkih vođa. Vox se usred sredio na kulturne ratove, uključujući suočavanje sa Frankovom prošlošću. Protivi se gej brakovima, abortusu i eutanaziji. Kritikuje kako ga naziva totalitarni zakon o rodnoj ideologiji, za koji tvrdi da kriminalizuje muškarce. Ova stranka također ne veruje u klimatske promjene, širi antiimigrantsku retoriku i insistira na odbrani interesa ruralne Španije. U trenutku kada krajnja desnica jača u Evropi, izbori u Španiji su bili i test uoči izbora za Evropski parlament sljedeće godine. Desnica u Španiji nije ostvarila očekivani rezultat, ali u zemlji podeljenoj po mnogim osnovama, uključujući i oko Frankove prošlosti, tek predstoji velika borba ko će njome vladati.
Istaknuta nemačka aktivistkinja za LGBTQ plus prava Anastasija Bifang izrazila je zabrinutost zbog porasta homofobičnog i antitransrodnog nasilja i zlostavljanja u zemlji. Ona je to uporedila sa retorikom koju su koristili nacisti. Zašto je homofobija u porastu u Nemačkoj, slušamo u prilogu Adnana Čomora.
Broj zločina iz mržnje usmjerenih na lezbijsku, gej, biseksualnu i trans zajednicu raste u Njemačkoj, a službeno registrovani slučajevi porasli su za 15,5% prošle godine na ukupno 1005 prema podacima Državnog ministarstva unutrašnjih poslova. Anastasija Bifang, koja je bivša liderka bataljona, a koja još uvijek služi kao rukovodeća u vojnom odjelu za cyber informisanje.
Čujem priče za koje sam mislila da smo ih savladali od 1945. godine.
Bifang je rekla da, iako posljednjih godina je bilo pozitivnih postignuća, postojao je osjećaj isključenosti, stigmatizacije i podjele koji je sijao anti-LGBTQ segment. Bifang dodaje da transfobično, kvirofobično i homofobično nasilje također značajno raste u Berlinu.
To je velika šteta. To nije samo sramota. To je i zabrinjavajuće.
Posljednjih decenija njemačka prijestolnica je poznata po tome što ima kulturu prihvatanja roda i seksualnih manjina. Bifang je rekla da je posebno zabrinjavajuće to što rastuće negativne reakcije na LGBTQ prava podstiču pristalice krajnje desnih stranaka. Njeni komentari se poklapaju sa novom anketom INSE za nedjeljni list Bild am Sonntag, u kojoj je krajnje desničarska alternativa za njemačku AfD porasla na rekordnih 22%. Inače, to je stranka koja je naišla na kritike zbog kršenja prava LGBTQ populacije. Uli Pridat, član organizacionog odbora, istakao je tokom manifestacije to da je zabilježen pad sigurnosti pripadnika LGBTQ populacije.
Naša lista zahtjeva je duga i jedan važan element je nasilje nad queer osobama koje je u porastu umjesto u padu ovdje u Berlinu. I to je strašno. Sigurnost za queer osobe koje koriste javni prijevoz je smanjena posljednjih godina i moramo raditi s berlinskom policijom i državnom vladom kako bi se stvari promijenile i kako bi Berlin ponovno postao sigurniji za queer osobe.
Bayer Belbas, predsjednica Bundestaga Njemačke, gradonačelnik Berlina i državni premijer Kai Wagner bili su među učesnicima parade ponosa. Predsjednica Bundestaga je izjavila:
"Važno mi je da kao poslodavac Njemački Bundestag učinimo raznolikost vidljivom i moj sljedeći plan je da to predstavim administraciji Bundestaga."
Pridat istakao da je važno što su prvi put među masom bili članovi CDU-a, odnosno Demokršćanske unije.
"Sa gradonačelnikom i državnim premijerom Kai Wegnerom koji otvara paradu, imamo nekoga iz CDU ovdje po prvi put u skoro 20 godina. Također, prvi put je ovdje predsjednik njemačkog parlamenta Bärbel Bas. Mnogo nam znači što su vladini političari ovdje."
Inače, došlo je do odbijanja pa i negiranja prava homoseksualaca i transseksualaca u drugim dijelovima Europe. Mađarski premijer Viktor Orban, čija je vlada 2021. godine usvojila zakon o zabrani upotrebe materijala koji se smatraju promocijom homoseksualizma i promjene spola u školama, u subotu je obnovio kritike Europske unije zbog provođenja, kako je rekao, LGBTQ ofanzive. Inače, desetine hiljada pristalice LGBTQ zajednice proslavile su godišnju paradu ponosa Christopher Street Day u Berlinu u subotu 22. jula, pri čemu su mnogi nosili šarene kostime, a neki gotovo ništa. Organizatori su očekivali do pola miliona učesnika, što berlinska policija još uvijek nije potvrdila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Regionalne teme. Zbog velikog broja mladih koji u ranom uzrastu počnu da igraju sportsku prognozu, koalicija Albanski forum, koja bi trebalo da bude deo buduće vlade Crne Gore, najavila je da će zahtevati od koalicionih partnera da se zatvore kazine i kladionice, kojih u Crnoj Gori ima više od 1000, dok broj zavisnika od kockanja raste iz godine u godinu. O ovom problemu Aneta Durović razgovarala je sa psihologom Milanom Radovanovićem.
Da li bi realizacija inicijative smanjila ovu pojavu?
Dugoročno možda. Kratkoročno ne bi se desilo ništa. Jer kada se stvori zavisnost, zavisnik će sve da uradi što njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje. Tako da će tražiti način kako da zadovolje svoju zavisnost. Jer ono što karakteriše zavisnost jeste, konkretno od kockanja, kockan se bez obzira na posljedice. Uradit ću sve što je u mojoj moći da bi kockao i tu zavisnost u posljednjim fazama karakteriše kompulsija. Prinuđen sam da kockam, ne mogu da živim ukoliko ne kockam i onda će oni raditi sve što njihove moći, tako da kažem, kratkoročno, pre nego što se nešto preventivno ne odradi, neće to imati u početku rezultate, moglo bi dugoročno, a to zaista govorimo o dugom nekom periodu, ali sam mišljen da bi pre toga moralo se radi malo više na prevenciji, pa tek onda da se ide na ovakve nekakve mere.
Da li je tanka linija između zabavnog nivoa kockanja i potencijalne bolesti ovoga o čemu govorimo?
Jeste. Jeste i ono što je veći problem, što to nekako ide stihijski. Znači, ajde što je linija tanka, nego što prosto u jednom momentu sama osoba ne osjeti da je ušlo problem. S druge strane, nešto što mi zovemo mehanizmi odbrane ličnosti koje su nesvesne radi u našoj psihi, ovdje dolazi do njihovog izvitoperenja, pa onda one umjesto da štite psihu, štite kockarski deo psihe, taj koji ulazi u zavisnost. I onda se dešava da ti mehanizmi odbrane dodatno još produbljuju bolesti osoba, nema uopšte ideju o tome da je ušla u problem i da taj problem dodatno negdje produbljuje. I ta neka granica se otprilike prelazi već u onom momentu kada osoba ne može da kontroliše svoju želju. Namjerno kažem želju, ne potrebu, potreba ide kasnije, ali kad već želju negdje ne može da kontroliše za kockanjem i kreće da povećava tu učestalost, znači počinje da kocka sve češće i češće, povećavam ulog, jer onaj stari ulog ne zna, više ne radi, prosto nema efekat koji nekad imao i sad moram da povećam ulog da bi se povećalo zadovoljstvo potencijalno i tako dalje.
Koliko je težak rad sa ovakvim osobama i koliko uspijete da im pomognete, da ih otrgnete od tog svijeta?
Pa, svaka zavisnost je veoma teška negdje za rad. U smislu, zavisnost karakteriše da su to recidivantne bolesti. To znači da osobe koje kockaju ponavljaju ove kockanje i imaju tendenciju da iako idu na terapiju, iako su uključeni neki program, nastavljaju sve vreme sa svojim kockanjem. I negde na svetskom nivou statistika pokazuje da treća lečenja daje rezultate. Tako da je kocka zahteva, kao i sve druge zavisnosti, onako jednu višegodišnju borbu. I to ne samo u osobe koja ima problem kockanja, već cijele njegove porodice i okruženja.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je psiholog Milan Radovanović. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Srebrenicu, gde ćete upoznati Mirka Sekulića, koji je inače po zanimanju kuvar, ali je u nedostatku posla počeo da proizvodi sapune i druge preparate od lekovitih voda crnog gubera. Ujedno tako promoviše i banju Crni guber, koja nije u funkciji već 30 godina, a nekada je bila jedno od glavnih banjsko-turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Za pokretanje ovog biznisa Mirko je dobio finansijsku podršku od Mithata Latifovića, Srebreničanina koji je dugo godina živeo u Švedskoj. Slušamo priču Sadika Salimovića.
Mirko ima 62 godine i po zanimanju je kuhar. Zna sve o ljekovitim vodama crnog gubera i na šetalištu kod ove banje postavio je poslovni objekat gdje izlaže i prodaje svoje proizvode.
Bavim se izradom sapuna i mehlima od guber vode. Ja sam što se tiče ovih voda, jer nažalost one otiču nam u kanalizaciju, onda sam jednostavno odlučio da bar ja nekoliko tih kapi iskoristim da narod može da koristi bar kroz ove moje proizvode, kroz moj sapun, kroz jednostavno postavio sam ovaj objekat ovdje da mogu da se družim s tim narodem, da mogu da im ukažem, pokažem kako da koriste tu vodu.
Radi Mirko suvenire i meleme, a najpoznatiji mu je sapun od ljekovite vode crnog gubera.
Lični recept sam napravio za izradu i proizvodnju sapuna od guber vode. Znači, jedini u svijetu koristimo ovu vodu za pravljenje sapuna od guber vode. Pored guber vode koristi maslinovo i kokosovo ulje. Tako da, što se tiče tih sapuna, nosio sam ih na analizu, oni su uredni, čisti. Pored sapuna imam i meleme. One njih radim isto na bazi guber vode, samo što tih melima filtriram kroz blato od guber vode.
Posjetioci koji dođu u Srebrenicu prošetaju do banje i svrate do Mirkove prodavnice. Stoja Aristanović došla je iz Novog Sada, a Nikola iz Kragujevca.
Ja sam zadovoljna ovim njegovim proizvodima, koristim ih.
Mirko, i rekli su mi da prodaje ove meleme i sapune ove prirodne, pa smo evo isvratili da malo nakupujemo više, jer dolazimo malo dalek put.
Za pokretanje biznisa Mirku je finansijski pomogao drug iz djetinjstva Mithat Latifović.
To se tiče ovog objekta koji sam ja napravio ovdje, ovaj moj mali biznis, znači ja sam to uradio sam svojim nekim sredstvom, svojim rukama, veliku pomoć i finansijsku i vjetar u leđa, kako da kažem, mi je pomogao naš stari Srbenčan, moj dobar drug, Mithat Latifović. On mi je jednostavno me dao nekakvu volju za daljim tim što se kaže da se radi, iako je Srbenica grad koji svi napuštaju, odlaze, ali evo mi smo se odlučili i ja sam napravio ovo uz njegovu pomoć, sam uradio ovaj objekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Državljanin Afganistana ubijen, dvojica ranjena u obračunu kod Subotice. Antiratnom aktivisti iz Rusije odbijen privremeni boravak u Srbiji. U Izraelu masovni protesti i sukobi demonstranata sa policijom nakon usvojenog zakona o reformi pravosuđa. Pedro Sanchez na čelu privremene vlade Španije. Sutra u Srbiji oblačno, svežije i mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, Ivan Kojić i Dušan Komarčević.